shomu irog'ini, ahvozu bermasini boy bergan selning ko'piga ertaga qiblasini o'zgartirsa ajabmas. Alloh ham bu holda tezda ularning o'rniga boshqa qavmlarni keltirgusi. Hech qanday vazni yo'q ko'piklarni to'lqinlar qanday o'ynab tiqishini ko'rganmisiz? Biz ko'piklarni ham hozir shunday o'ynatishmoqda. Ko'piklar kim ekani va bu holatga tushish boisi haqida Allohning elchisidan eshiting. Savbon radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Hali ummatlar sizga qarshi xuddi ochko'zlar laganlarga tashlangandek tashlanadilar ham", dedilar. O'sha kunda biz oz bo'lganimiz uchunmi yo Rasululloh, dedi birov. "Yo'q, u kunda siz ko'psiz, ammo selning ko'piga kabisiz. Albatta, Alloh dushmanlaringiz qalbidan sizning haybatingizni sug'urib oladi va sizning qalbingizga bo'shanglikni soladi", dedilar. "Yo Rasululloh, bo'shanglik nedir?" dedi birov. "Dunyoning muhabbati va o'limni yoqtirmaslik", dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan.